emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, nedelja je 5 sati popodne i Dionis je opet tu sa vama da vas podsjeti da je vreme za uživanje. Koliko puta pomislite i kažete Bože kako ona ili on umeju da uživaju u životu? A kada ste to rekli za sebe, iskreno i otvoreno? Kada ste javno priznali da uživate u radosti življenja? Ne, niste sigurno jer su nam usadili otpor prema tome. Poželjno je da budemo opsednuti brzinom i biznisom, ali više nije lepo, čak ni pristojno, javno izražavati želju za zadovoljstvo. Ne dajte da vam proteraju radost i uživanje iz života. Zato je Dionis tu da nas podsjeti da smo svi po svojoj pravi prirodi hedonisti i ljubitelji života. Good day, sunshine.
I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
We take a walk. The sun is shining down, burns my feet as they touch the ground.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
Then we lie beneath a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine.
Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
Michael Fokker je autor priručnika za hedoniste. Kakva plemenita ideja napisati priručnik za hedoniste i podsjetiti ljude kako da ovladaju izgubljenim veštinama dokolice i zadovoljstva. On nas podsjeća da život nije zadatak, nego avantura koja bi trebalo da bude ispunjena lepotom, blaženstvom i zadovoljstvom. Zato u ovoj i narednim emisijama želim da podelim neke njegove uvide sa vama. Da, znam, cigarete su loše, a seks može da bude opasan, ali izgleda da je svet zahvatila neobična i uznemirujuća epidemija u obliku jako smešne pretpostavke da ako izbegavate sve što pruža zadovoljstvo, živećete dugo i srećno. Ali da li se sreća zaista može pronaći brzim hodanjem po beskonačnoj traci u nepušačkom okruženju sa elektronskim organizerom na dlanu u trci za kapitalističkim idealom? Da li su 60-časovne radne nedelje i izgusnuti nedeljni raspored zaista ključ dobrog života? Mislim da nisu. Tokom poslednjih godina zapadni svet je postao kaleidoskop sastavljen od reflektora medijske manipulacije, globalnog tračarenja i očajničke kompeticije. Ljudi po ceo dan zure u ekrane računara, na uređajima veličine dlana planiraju svoj dnevni raspored, planiraju čak i vreme za igru sa svojom decom. Opsednuti su idejom da postanu bogatiji, mršaviji, uspešniji, pa zamislite čak i mlađi. Milioni ljudi lišavaju se svakodnevno one jedine stvari za koju verujemo da joj hrlimo u susret, lišavaju se dobrog života. Posle dugog radnog dana žurimo kući da gledamo ono što se zabavno zove reality show, a sledećeg dana vraćamo se u kancelariju i pričamo o važnim preokretima u patvorenim životima stranaca, a naši sopstveni životi svedeni su na puko razmišljanje upravo o njima. Ovaj ubrzani ritam ponekada se mudro odstranjuje planiranim redovnim vežbanjem, dijetom bez ugljenih hidrata naravno, gutljima soka od pšeničnih klica i dve detaljno online isplanirane nedelje odmora. Sreća, zar ne? Ovom koktelu konfuzije mogu se dodati sve kapriciozniji zakoni koji su pušače proterali na pločnike, restorani brze hrane koji otkrivaju šokantne vesti da od njihove hrane možete zamisliti da se ugojite, i mailovi koje se čitaju i pišu na klupi u parku, ali klupi sa prečkom u sredini, da se spreči eventualno približavanje. Izgleda da mi ljudi u masi nismo mnogo bolji od malih, debelih pačića koje treba voditi kroz život kako ne bi skliznuli u opasno carstvo lične odgovornosti i slobodne volje. U nekom trenutku dobar život je postao neki daleki, teško zamisliv cilj koji se može postići samo psihotičnim naporom i snažnom odlučnošću. Poput hrčka na točku, trčimo, zlujemo se, žrtvujemo se i paničimo. Možda možete da izgubite na težini, ali ako se gnušate sebe i svoga odraza u gledalu. Možete da napredujete u službi, ali troškovi i dalje rastu. Uprkos svim spoljnim uspjesima izgleda da se uvećava jedino unutrašnje osjećanje neprilagođenosti, kao što se množe i neodobravajući i podsmešljivi pogledi komšija. Da, možda s ovim opštim planom nešto nije u redu. Ima li još nešto na svetu, neki izgubljeni ključ za kraljevstvo sreće, koji smo negde previdjeli? Možete se zakleti da postoji. Zove se zadovoljstvo. Pa šta se za Boga desilo sa zadovoljstvom? Oksfordski rečnik definiše reč srećan kao osjećati ili pokazivati zadovoljstvo ili radost. Reč uživati znači imati zadovoljstvo i tako izgleda da su sreća i radost duboko ukorenjeni u sam princip zadovoljstva koji je trenutno na ivici izumiranja. A zadovoljstvo je uvek bilo samo središte hedonizma, još od nastanka ovog pojma u dobroj staroj Grčkoj. Nije slučajno što ljudi u vremenima velikog pritiska i stresa i napora teže da potraže sredstvo olakšanja i bekstva. Ali ako trenutke veličanstvenog užitka opterete nerealno očekivanja ili osjećanja očaja, oni često imaju obrnuto dejstvo jer okrenu tasove i poremete kosmičku ravnotežu života. Ne možete da trčite maraton i da odjednom odlučite da se baš napijete. Sasvim sigurno će se dogoditi nešto loše. Ne možete da postite mesec dana i da odmah zatim pojedete celu tortu. Ne možete godinama da se lišavate zadovoljstva i sreće u težnji da postanete super zvezda, pa da onda pokušavate da pobegnete od svog tog pritiska odlazeći u prepunu i pretrpanu teretanu. Trik je u tome da se usporite. Jedite tortu, pijte vino, njišite se u ležaljci i zurite u zvezde sa devojkom ili momkom koje ste sreli na plaži, ali nemojte sve ovo pokušavati da zgužvate u šestodnevni isplanirani godišnji odmor. Ukoliko se svakoga dana prepustite lepoti, zadovoljstvu i ugađanju sebi, ne samo što ćete iz dan u dan biti sve srećniji, nego će biti sve manje verovatno da ćete eksplodirati kad vam odjednom bude svega dosta i konačno se predate. Da biste ga zaista dobro iskoristili, hedonizam morate da vežbate svaki dan, a mi ćemo ga zajedno vežbati iz nedelje u nedelju sa našim zaštitnikom Dionisom.
If you feel like a room without a roof, because I'm happy.
slušate Dionis emisiju za ljubitelje života. Pokret je neodvojivi deo našeg postojanja, deo kojeg uglavnom nismo ni svesni, pa su nam zato kretnje često lišene estetike, gracioznosti, sklada i postaju krute, drvene, pa čak i bolne. Ipak postoji jedan svet u kojem pokret postaje naš autentičan izraz, a to je svet igre. Samo u plesu svu svoju pažnju usmeravamo na pokret, postajemo svesni svoga tela, povezujemo ga sa mislima i emocijama. Tako uz pomoć plesa spoznajemo sebe i otkrivamo ono najdublje u nama. Friedrich Nietzsche kaže da nam je propao svaki dan u kojem ne plešemo, dok Jovan Dučić pak misli da ples nije za ceo svet. Jer ples je umetnost ili nakarada. Kako je strok, naš dragi Dučić. A što je ples za tebe, Iris?
Pa, kako bih rekla, ja bih se složila sa obojicom. Dopadaju mi se oba citata. Međutim, ipak treba da počnemo od toga da je ples prirodan. To je nešto što je postojalo pre umetnosti kao neke društvene forme. I sad, šta je umetnost? I to je jedno pitanje koje treba uzeti u obzir i ko je taj koji određuje šta je umetnost. Da li je to nešto što je bitno, što daje vrednost onome ko ga stvara ili nekome ko posmatra to? Ako uzmemo da je to nešto što daje vrednost onome koga stvara, onda bi rekla da je Nietzsche možda malo više u pravu, jer ples kao takav donosi nešto lepo plesaču. Ako uzmemo umetnost kao umetničku formu, to je opet onda nešto što bi Dučić možda bio više u pravu. I...
Dobro, da mi izađemo malo iz te filozofije, dakle da idemo u onaj lepši deo plesa, onaj koji nam ti donosiš danas. Dakle, Iris je Irena Krnjajić u potpisu Iris, je li tako? To je tvoj nadimak po kome te svi znaju. Tako, to je tvoje zapravo pravo ime po kome te znaju. Iris je inženjer fona, ona je instruktor, koreograf i plesač, a sve je to vezano za orijentalni ples i umetnički je direktor u okviru toga što ona radi. Taj ples pre svega govori o nekoj erotici, dakle sugeriše erotiku, ali čini mi se da mora da postoji još nešto iza toga, ne može biti samo to u orientalnom plesu.
Pa ja bih pre rekla senzualnost nego erotika. Erotika je možda malo naginje onako na neku vulgarnost, na nešto previše, kako bih rekla, kako Hollywood to predstavlja. Manje tu ima duše nego kad kažemo senzualnost. Senzualnost je, ja bih je nazvala možda nekako suptilnija i možda nekako više u kontaktu sa nekim ljudskim emocijama nego što je sad erotika, koja je onako možda više plastična. Tako da orijentalni ples mora da ima taj neki, trebalo bi naravno da ima taj neki element emotivni, ne samo ekspresija u svrhu nekog impresioniranja, nego ekspresija u svrhu iznošenja neke lepote iznutra.
Dobro. Šta ti osjećaš kad plešeš? Kako je tvoje osnovno osjećanje kada plešeš?
To sve zavisi od muzike. Od muzike, da kažem, da što se mene tiče, ja nekako volim neke sporije pesme, neke onako intenzivnije, ali sporije, koje mi dozvoljavaju, jer ja sam prosto takva, pa onda automatski ja i volim tako i da plešem. Neke pesme koje mi omogućavaju da ispoljim tu neku ženstvenost, tu neku suptilnost. Ono što je moja poenta jeste da orijentalni ples je pogodan za svakoga, zato što upravo dozvoljava svakome da ispolji onaj karakter kakav on ima. Tako da neko je temperamentniji, neko je nežniji, i sve to može da se ispolji kroz orijentalni ples. I to se vidi. Kad vidite neko kako pleše, vi možete da pretpostavite kakva je on osoba, kakva je iznutra njegova duša. Tako i ja isto, opet zavisi od raspoloženja, ali volim te neke suptilnije, nežnije, neke melodije koje mi prosto leže uz moju ličnost.
Dobro, sada kada plešeš, da li si ti u komunikaciji pre svega sama sa sobom, sa svojim telom, jer čuli smo u ovoj najavi, ja sam to malo čitala, plešla da bi pričala danas sa tobom, dakle da se tu čovek okreće ka sebi unutra, vrlo je svestan svoga pokreta, svestan svog osjećanja. Sa kim ti pričaš, sa sobom ili pričaš sa onim koji te gledaju?
Pa ja mislim da to ne ide jedno bez drugog. A opet, postoji neka dinamika. Ne možemo ni sve vreme biti okrenuti ka publici, a ne možemo baš ni biti rezervisani za sebe, već kako ide muzika i kako nas nosi ta priča. Mi u stvari pričamo priču kada plešemo. Tako prvo jedan deo posvećujemo toj nekoj internoj komunikaciji, da se mi uzemljimo, da se povežemo sa sobom, sa muzikom, a onda opet s druge strane moramo nešto da ponudimo i publici. Ipak to je malo sebično ako mi izađemo pred ljude da plešemo, a previše smo usmereni na sebe.
E sada, opet da se vratimo malo na Dučića, on kaže da prosto da se čovek rađa sa talentom za ples, da se rađa sa tom strašću u sebi, sa tom ritmikom u sebi. Da li to može da se nauči? Da li to što prepoznamo u nekom plesaču kao ono, zbog čega je on dobar plesač, može u stvari svako da nauči ako bude malo uporan ili ako se otvori ka sebi, ako se otvori ka muzici, ako propusti to u sebi dovoljno?
Pa ja verujem da može do određene mere. Verujem da svako može da pleše do određene mere, da kažemo solidno. Može da nauči i da sluša muziku, to se sve uči. Može da nauči i pokrete i da se kreće dovoljno da uživa u tome. E sad, kad je tu neka vrhunska umetnost u pitanju, tu je opet potreban neki talenat koji prosto nema svako i ne može svako da bude vrhunska balerina ili vrhunski muzičar. To je opet nešto što dobijamo, to je dar. Ali dovoljno je, ja mislim da svako može prosto da u svoj život unese tu radost plesa i da uživa i da se ne osjeća zbog toga, kao kažu, dve leve noge. Ja stvarno ne verujem u to, u dve leve noge, to je mit onih koji nemaju možda dovoljno otvorenosti ili hrabrosti da se upuste u tu priču.
Slušamo Iris. Iris je instruktor, igrač i koreograf orientalnog plesa. Slušate Dionis. Iris je u Dionisu, pa gde bi mogla da bude kada priča o orientalnom plesu?
O bien rusa, cantar como una gitana, mover el cuerpo cual cubana. Quiero ser de otro planeta, de la luna, de otra galaxia, tener alas en las manos y volarme donde quiero. Quiero ser otra, pero solo soy gabacha. Hola, la, la, muchachón de la gabacha. Quiero ser japonesa, parecer una geisha. Quiero estar iluminada, viajar a la India y ver a Krishna. Quiero ser otra, pero solo soy gabacha. Et voilà, je ne comprends pas le chachan de la gabacha. Quiero ser otra, pero solo soy gabacha. Et voilà, oh la la la, le chachan de la gabacha. Cuando muera de mi cuerpo saldrá mi alma y seguro se reencarna en una estrella del mambo. Del mambo. Del mambo. Del mambo.
Del mambo. Slušate Dionis, emisiju za ljubitelje života. Mi razgovaramo i dalje sa našom dragom Iris, koja je plesačica i koreograf orientalnog plesa. Iris ima i svoju školu plesa koja se zove Belirina. Belirina, zašto nije balerina nego belirina?
Pa beli stomak, simbolično, to je nešto prvo što ljudi povezuju s orientalnim plesom, pa onda igra rečima.
Dobro, svakako da je ples vezan za hedonizam, inače Iris ne bi nama bila danas ovdje u gostima i ne bi pričala o plesu. Ali mi i dalje ne znamo zašto je ples hedonizam, ili možda imamo neko razmišljanje koje nije kao tvoje, Iris. Dakle, da čujemo zašto ti misliš da je ples hedonizam?
Pa ja imam jednu onako teoriju svoju o hedonizmu. Mislim, hedonizam je jako važan generalno u životu, trebalo bi da bude svakog čoveka. Moja teorija kaže da hedonizam nije pasivan. Da ležanje, na primjer, ili onako jedenje na brzinu, da to nije hedonizam. Hedonizam je neko aktivno uživanje u nečemu. Dakle, što god da radimo može da bude hedonizam ako smo aktivno prisutni u tome što radimo i ako zaista uživamo. Pa ne znam, bilo da je to neko crtanje ili može da bude čak i kuvanje. Pa samim tim i ples je nešto što spada u tu kategoriju. Ako se onako mehanički pomeramo, robotski, pa ne znam šta da izvodimo, to onako prosto ne može da proizvede neko uživanje. Kao kad smo prisutni sami u sobstvenom telu i kad se povežemo sami sa sobom i kad crpimo neku dobru energiju iz toga, i automatski hedonizam i ples postaju u stvari jedno te isto. A sad to bih povezala nekako i sa time što je pokret, osim što je lekovit, nešto što je primalno ljudima, primalno je u čoveku, tako da budi te neke primalne energije koje nosimo od svojih predaka. I sad, rekao bih nekako da je pokret ne samo kao ples, nego pokret kroz prostor, putovanje. To je nešto što je čoveku prirodno. Dakle, ima taj jedan citat koji je meni jako drag, i on kaže: putovanje je čas plesa od Boga, odnosno od univerzuma. I to je u stvari to, ples je putovanje, neko interno, unutrašnje putovanje koje je u isto vrijeme i nešto što je hedonizam, život, ako ga tako shvatimo. Tako bih ja povezala to, da je prosto hedonizam nešto što je aktivno, svesno uživanje, praćenje svojih unutrašnjih reakcija na ono što radim.
Iris, zašto orientalni ples, a ne neki drugi? Ima toliko drugih plesova koji u sebi nosi taj element ženstvenosti, senzualnosti, lepote, estetike. Ljudi te ne vide, pa ne znam koliko ti tako izgledaš, prosto kao filigran. Dakle, nema u tebi ničega što možda izazove neku drugu asocijaciju. Ali zato te pitam baš zašto upravo orientalni ples, koji u sebi ipak nosi neku erotiku, ja ću ostati pri tom terminu, a možda ne neki drugi. Šta ima to još što je novito u tom orijentu? Ili ima nešto što te privlači?
Pa, evo, ja ću reći zbog čega sam ja uopšte počela da se bavim orijentalnim plesom, ali različiti ljudi dolaze iz različitih razloga. Ja sam lično počela da se bavim orijentalnim plesom zato što volim tu istočnu filozofiju, kulturu, bavila sam se jogom pre toga i onda me to nekako prirodno navelo na orijentalni ples, ali ono što je još bitniji razlog je što sam bila jako stidljiva. Bila sam strašno povučena i htjela sam da probam nešto što će da me malo onako gurne izvan moje zone komfora, da me otvori i da me malo oslobodi u tom nekom fizičkom, telesnom smislu i mentalnom, naravno to je sve povezano, ali to su bili moji razlozi i onda sam se nekako malo po malo stvarno zaljubila u taj ples i stvarno sam vidjela da je to nešto što leži mojoj ličnosti. Ima te neke mistike i ja sam tako, ja volim te volim misteriju, volim
tajnovitost,
volim tajnovitost, da, tako da se to nekako lepo slaže uz mene, Ali svakako jako je bogat orientalni ples i može sa različitih strana da mu se pristupi, tako da dolaze ljudi i da nauče zbog muža ili zbog dečka i dolaze prosto da se rekreiraju, dolaze iz različitih, videli su na seriji pa im se dopalo estetski.
Da, pričamo malo kasnije o tome zašto žene dolaze na ples, kako na to gledaju, a pričamo posle još jedne muzike, poštovani slušalci, o tome koliko je ples zaista lekovit. Dalje slušate emisiju Dionis i pričamo sa našom gošćom Iris. Iris, vam tek sada u finalnom segmentu našeg razgovora predstavljam do kraja. Dakle, rekla sam da je instruktor i plesač orientalnog plesa, rekla sam da je inženjer informatike. A sad ću vam reći da je Iris na studijama iz psihologije, na postdiplomskim studijama. Zapravo, Iris je polagala diferencijalne ispite i stekla mogućnost da se bavi psihodramom. Dakle, potpuno si zaokružila svoje biće, ili si kao inženjer i kao psiholog i kao plesač, kao igračica ili igrač, kako već više voliš da kažeš. Šta ti donosi to iskustvo iz psihodrame vezano za igru? Taj kontakt me zanima, pokušaj da ostaneš u toj sferi.
Da, pa u stvari ono što mene primarno interesuje je taj taj psihoterapijski vid plesa i pokreta. E sad, to je nešto što kod nas nema, pa sam se ja usmjerila na psihodramu koja je najsličnija tome. Psihodrama je nešto što, jedan vid grupne psihoterapije koji ne uključuje samo ono klasično sedenje u krugu i pričanje, već ima i taj neki telesni moment. Znači, trenutak kada ljudi izlaze na scenu i pokretom, dopunjenim govorom i još nekim drugim stvarima mogu svoju priču da ispolje. I to je jako, to pojačava cijelo to iskustvo emotivno i mentalno i fizički. Prosto emocije izlaze na površinu više kada uključimo i telo. I tu je nekako ples, ja mislim, usko povezan, zato što je ples način na ples služi između ostalog i da svoje emocije iznesemo na površinu. Tako da meni je to jako interesantno, smatram da prosto nema, nije čovek potpun ako ne koristi svoje telo kako god. Ne mora ples da bude stilizovan. To je ono što, ja mislim, najbitnije da možda slušalci shvate. Da ne moraju da uče, ne znam, salsu ili orientalni ples ili balet, da bi se bavili plesom, da bi ispoljili svoje emocije. To je bilo koji pokret koji je prirodan, koji njima u tom trenutku odgovara i koji im služi da... Da izbace nešto lepo iz sebe.
Sad ću te podsjetiti, Iris, to sam rekla pre početka našeg razgovora, da kod nekih bolesti se rezultati baš popravljaju pod uticajem plesa.
Pa jeste, to je jako interesantno. Ja sam pomenula bih tu jednu studiju koja je stvarno trajala 21 godinu, dakle to je jedan dugačak period da bi se utvrdile neke informacije, i ona je bila usmjerena na Alzheimerovu bolest i na aktivnosti koje popravljaju mentalno stanje u toj bolesti. Tu su bili korišćeni razne neke aktivnosti, kao što su i čitanje, rešavanje ukrštenih reči, plivanje, da vide prosto šta je to što pomaže pacijentima da se malo povrate, da se ovaj bolest malo stopira i da se eventualno tu nešto popravi. I evo reći ću im zanimljivu informaciju, rešavanje ukrštenih reči smanjuje rizik od Alzheimera za 47%, čitanje knjiga za 35%, a ples, ne znam da li ćete pogoditi, za 76%, što je stvarno jedna informacija koja bi trebalo da motiviše svakoga da se bavi plesom bilo kojim. Kao što rekoh, ne mora biti stilizovan ples, može da bude bilo kakav pokret.
Gde ti plešeš, Iris?
Gde nastupam?
Pa dobro, gde plešeš? Evo ja ću da kažem gde plešeš. Da li je to neki restoran, da li je to neki drugi prostor, imali koncerata, sve.
Pa evo ovako, što se nastupa tiče, redovno nastupam u jednom restoranu libanskom, Hanan. To su nastupi koji traju celo veče i naravno tu su pozorišne predstave koje organizujemo najčešće jednom godišnje, ali nekad to budu i plesne večeri koje se ponavljaju u toku godine, gde učenice škole imaju prilike da osete kako je to da budu zvezda. Dakle, ne samo ja, nego i učenice koje nekad idu 6 meseci, nekad idu 3, 4, 5 godina, ali imaju tu šansu da one budu na sceni i da vide kako je to kada publika za njih aplaudira i kada su sve oči uprte u njih.
Dakle, šta je tvoja poruka, Iris? Plešite, plešite, samo plešite.
Tako, slušajte Niča.
Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay keep us talking cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man.
number five. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man.
Slušate Dionis, a sada ćemo da se upoznamo i da malo govorimo o jednom baš dionisovskom zanimanju. Da li ste nekada pomislili da bi baš bilo dobro da radite kao somelije? Ako pitate nekoga šta radi somelije, vrlo verovatno je da će vam odgovoriti da je to osoba koja se bavi služenjem vina. Ipak, ova definicija ne obuhvata ni najmanji deo poslova koji obavlja profesionalni somelije. Obratite pažnju, ne somelijer, već somelije, jer je termin direktno preuzet iz francuskog jezika. Da bismo razumeli dakle šta radi somelije, moramo se vratiti u daleku prošlost kada su osobe koje su bile zadužene za vođenje stoke u poljoprivrednim radovima na teritoriji Francuske nazivane baš ovako. Da, možda će to stvoriti zabunu, ali isti ovi vodiči stoke su kasnije avanzovali i dobili zadatak da brinu o prevoženju bogataša i njihovom prtljagu na francuskim dvorovima. Kako je istorija napredovala, tako je i somelije dobio na značaju u Francuskoj, pa su oko 15. veka tako nazivani ljudi čija dužnost je bila da brinu o bogatim vinskim podrumima na dvorovima širom Francuske, te da svojim gospodarima obezbede najbolje vina. Upravo tu i treba tražiti korene današnjim somelijeima. Postoji legenda da se posao somelijeja može poistovetiti sa čuvarima pehara, koji se pominju u Bibliji, ali su mnogi skloni da izvor ovog zanimanja povežu sa prethodnom francuskom pričom. A šta radi somelije? Suprotno ustanovljenom mišljenju, somelije nije zadužen samo da gostima nekog restorana preporuče vino u skladu sa hranom koju konzumiraju i njihovim zahtevima. Zapravo, on igra vrlo bitnu ulogu najpre u nabavci vina za određeni restoran u kojem radi, a na taj način predstavlja sponu između proizvođača vina i onih koji ta vina treba da konzumiraju. On je takođe u prestižnim svetskim restoranima osoba koja ima vrlo značajnu ulogu budući da vlasnici restorana upravo profesionalnim somelijeima poveravaju izradu vinske karte. A sve pomenuto nije i čitav posao koji ovaj stručnjak za vino obavlja. Profesionalni somelije neprekidno uči o procesima spravljanja vina i odlazi na sajmove gde se plasiraju nova vina, tako da je on praktično u toku sa apsolutno svim svetskim inovacijama u procesu proizvodnje vina. Podrazumeva se da se pre sticanja ovog znanja upoznao sa svim sortama grožđa te sa različitim vrstama vina, odnosno da je u potpunosti ovladao kombinovanjem različitih vrsta vina sa određenim namirnicama kako bi gostima restorana omogućio potpuni užitak. Jasno je da osoba koja se poslom somelijea bavi profesionalno ima odlično razvijene veštine komunikacije, a koje se ne odnose samo na komunikaciju sa gostima, već i sa osobljem čitavog restorana, posebno sa kuvarima. Kurs za somelijea je samo temelj u obrazovanju za ovu profesiju, a zatim svako ko stekne ovo zvanje počinje ličnu edukaciju. Na prvom mestu se od profesionalnog somelijea očekuje visok nivo znanja o tehnologiji proizvodnje vina, odnosno poznavanje brojnih sorti grožđa i vina koje se od njih proizvodi i načina pravilnog kombinovanja hrane i vina kako bi se postigao što puniji ukus. Podrazumeva se da je somelije osoba koja je zaljubljenik u vina, te da želi svoje znanje da podeli sa svojim gostima. Oni obično i jesu zaposleni u ekskluzivnim restoranima koji žele da na najbolji mogući način ugode svojim posetiocima. ponekad profesionalni somelije može da bude angažovan i od strane proizvođača vina prilikom promocije određenih vrsta kako bi prisutnima na tim promocijama prenao svoje utiske o vinu koje degustiraju. No bilo gde da je zaposlen, činjenica je da somelije mora neprekidno da nadograđuje svoja znanja ako želi da bude najbolji. Uz to treba dodati i da je ovo zanimanje ne samo među traženima na svetskom nivou, već i među bolje plaćenima, što znači pravo hedonističko zanimanje. Pa u ovo vreme silnih prekvalifikacija i dokvalifikacija razmislite o ovoj ideji svakako ako već volite vina i uživate u njima.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walk in town on silver spurs that jingle too. The song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time that I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine.
Slušate Dionis, emisiju za ljubitelje života. Drage moje dame, da li postoji žena koja u nekoj prilici nije obukla maksi haljinu? Mislim da ne postoji i da je svaka od nas, bez obzira na lični stil, bar jednom odenula tako konfornu i zahvalnu haljinu. Maksi haljine su mnogo leta zaredom bile modni trend, onda su zavladale neke druge dužine i modni stilovi, ali maxi haljine nikada zaista nisu nestale. Ovoga leta duge haljine su prilično sofisticiranije i postale su mnogo više od velikog platna obmotnanog oko tela žene. Dolaze nam u svim printovima, što je prilika da se igramo sa kontrastima, ali i jednobojne, čistih, jednostavnih formi, a najromantičnije su sa majicom ispod. Visoka moda se i ovoga leta sastaje sa street stilom, pa maxi haljine mogu da se nose od kancelarije do, na primer, koktela. Duge haljine ovoga leta treba da nosimo sa elegantnim cipelama, upravo suprotno od onoga što smo radile pre 5 godina. A šta je aktualna alternativa haljini i pantalonama? Pa naravno kombinezoni, koje takođe možemo nositi preko dana, ali i tokom večernjih izlazaka. I ovoga leta aktualni su različiti modeli kombinezona, ali najviše oni sa karnerima i golim leđima, do elegantnih večernjih koji mogu parirati najlepšoj večernjoj haljini. Kombinezoni su gotovo sve mogući jer nas spasavaju kada treba da budemo spremni za 5 minuta i da naravno izgledamo odlično. Kombinezoni napravljeni od debelih tkanina možda ne izgledaju najženstvenije, ali to će lako postati ako ih ponesemo sa kratkim topom, visokim potpeticama i ako naravno vežemo pojas u struku. Druga opcija za dan je kombinezon slobodnog kroja koji najbolje izgleda sa minimalističkim modnim dodacima i ravnim sandalama ili papučama. A večernji kombinezoni treba da budu od finijeg materijala, naravno, poput svile ili šifona. Najuniverzalniji je naravno crni kombinezon, baš kao i mala crna haljina. Sa urednom i svedenom frizurom, jednostavnim zlatnim ili srebrnim nakitom, bit ćete sigurno najstilizovanija dama na zabavi. Za takvu priliku odaberite zatvorene papuče ili lepe i elegantne cipele ili sandale. Preko kombinezona možete poneti lagani mantil ili jaknu, pa želimo vam da budete lepe i da se još bolje provedete. I da naravno i sledeće nedelje u 5 sati izaberete društvo Dionisa, jer to znači da ste ljubitelj života. A do tada odjavljuje se ton majstor Ivan Lukić. Muziku za vas ove nedelje birala je Ivana Đorđević. Ja sam Dijana Ivanović.
Quand le monde est trop rond et tu cherches l'équilibre, quand il tourne vite et tu n'y arrives jamais, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Tu marches distraitement et agité. L'avant souffle, je suis encore de la poussière. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher. Apporte-moi un peu de lumière. Cherche-moi bien que de l'amour. Je ne parle pas bien quand les gens ne t'écoutent pas, quand les gens montrent. Chaque fois qu'ils rient, face à l'homme qui pleure, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher, désormais ne m'écoute pas. Viens me dire que pour toi je reste une étrangère. Jure que de t'en aller, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher, m'apporter des nouvelles chansons. Prouve-moi bien que nous ne serons là pour personne.
ensemble. Jour que nous aurons une mauvaise réputation. Jour que nous aurons la vie de passage. Lorsque tout me touche, pour l'amour c'est vrai que j'ai piétiné.
Sure.